Chaffeen yookaan manni maree Oromiyaa kan ammaan dura raggaasisee ture labsii bulchiisa magaalaalee naannawichaa keessaa keeyyata sadii haquunsaa ibsamee jira. Labsiin magaalaalee kun naannoo sana keessatti ittiin ka'insa mormii keessaa tokko ta'uunsaa ni yaadatama. Keeyyatoonni kun kan haqamaniif miidhaa waan qabaataniif utuu hin taane uummata biraa gaaffii waan dhaqqabsiisaniif ta'uu dubbii himaan mootummaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa VOF ibsanii jiru. Iskindir Fireetu Finfinneerraa gabaase.
Waggaa kana kan geggeeffame waggaa hojii caffee Oromiyaa shanaffaaf walga'ii lammaffaa irratti labsiin raggaasifame mormii naannoo kana keessatti ka'eef ittiin ka'umsa keessaa tokko. Utuma inni raggaasifamin gaaffii kan kaasise labsiin magaalaalee Oromiyaa kun komee maastar pilaanii waliin wal qabate mormii dhiiga dhangalaasise dhaqqabsiise. Labsiin sun kan ka'e magaalaa Finfinneef maastar pilaanii magaalaalee addaa Oromiyaa hojiirra oolchuuf akka ta'e lammiiwwan gaaffii kaasan itti amanu. Caffeen Oromiyaa torbee walga'ii geggeesseen labsii kana keessaa sadii haqee jira. Kanaaf sababaan hubannoon hanqachuuf hawaasicha biratti shakkii uumuusaa ta'uu itti gaafataman waajjira dhimmootii kominikeeshinii Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
ልክ እንደ ማስተር ፕላኑ ህዝቡ እስካልፈለገው ድረስ ተቃሚ ቢሆንም የህዝቡን ፍላጎት የሚያርካ ቢሆንም ለልማት የታሰበ ቢሆንም
አኩመ ማስተር ፕላንቻ ኡመቲቺ አመን በርባነት ከን ፋይዳ ቀቡ ተኤለ ፈዲ ኡመቲቻ ከንጉቱፍ ሚሶማፍ ከያደም ተውለ ኡመቲን በርባነታናን ጣበቹ ቀበጀቹን ሙርቲራ አከገ ኢማከነረት እጅኑ አከሲ ፉዳቹን ደንዳሜ ummataaf ibsanii labsii kan baase caffee waan ta'eef dhimmoota shakkii uuman irratti adeemsa seeraa bifa eegeen dhiyaate marii bal'aan eega irratti geggeessame booda gaaffii ummataa deebisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef kanaaf deebii kennee jira. Kanaafis deebiinnaa kennu akkam iyyuu gaarii yoo ta'e uummatichi waan hin simanne hojiirra oolchuun sirrii waan hin taaneef gaaffii ummataaf kabajaa qabaachuun barbaachisaadha.
Keeyyata haqame keessaa tokko walitti makamuu magaalaalee kan ilaallate ta'uu obbo Fiqaaduun fakkeenya tuquun ibsan.
የመጀመሪያው አንድ ትልቅ ከተማ ካለ በዙሪያ ያሉት ትንንሽ ከተሞች አብሮታ ይዘው የሚያድጉበት ላይት ከተሞች ምን እንላቸው ማለት ነው።
ለምሳሌ እንዱራ መጋላ ጉዳን ተቆ ጅራቴ መጋላሌ ጥቆና ነው ሳጅረን እትመከመኒ አከ ጉደተን ከነም መጋላሌ ሳተላይት ጀረመን ጀቹዳ ፈከኛፍ አዳማ ዮቴ መጋላሌን ባዲያ ጥቆና ነው ሳጅራቹ ደንደው ከናፍ መጋላሌ አከሲ ከኖፊት አመቱፍ magaalaa guddaan akkuma addunyaattuu kanneen biroo akkuma godhanitti jechuudha magaalaalee xixiqqoo waliin akka guddatu yaadamee ture. Isa kana maastar pilaanii Finfinnee waliin wal qabsiisuudhaan shakkii guddaa akkuma taasisuu isaatiif nageenya akka bu'u akkasumas uummata waliin bal'inaan ennaa mari'annetti uummatichi gaaffii kana waan kaaseef jecha agamiyyuu faayidaa haa qabaatu mootummaan gaaffii uummataaf deebii gahaa kennuudhaaf waadaa seenee jira.
Keeyyati haqame kabiroon jedhan obbo Fiqaaduun magaalaaleen innaa walitti makaman maqaa ittiin moggaafamuu laallata. Dhimma kanarrattis maqaa jijjiiruun seenaaf aadaa naannolee balleessa qeeqi jedhu dhiyaatee ture. Kanaaf hubannaa gahaan waan dhabameef keeyyattoonni kun haqamanii jedhan.
ሁለተኛው እነዚህ ከተሞች በሚዋሃዱበት ጊዜ የስም ጉዳይ ነው የነበረው ምክንያቱም ሁለት
እንዲ ለመታ መጋላሌን ኩን እና ወልቲ መከመን መቃ ጅጅሩዳ መጋላሌን ለመሰዲ ዮ ወልቲ መከመን መቃ ሰዱራ እንቀባተን መጋላሌን አፉቲ ዋልታሌን ደልደላሌ እና ወልቲ መከመን መቃ ወሊ እንቀባተን ፍለቱ ኩንሞ ሁበኖን አከንጅራን ጉዴ ቃሞቲ ከነም ብሮፍ ቃዋ ከነት አከገርጋረምኒፍ ዋንጎዴፍ ኡመቲች ኢምበርባዱ ታናን ሞቱማን ኡመተስ ጋፊው መታፍስ ግዱ ገለሰ ጉዴ ዋን ሆጀታ ጅሩ ጀቻ ኡመቲች አፍከበጃ ከኑዳፍ አካፉ ታስለመ ይጅራ
ከየቲ ሀፈከብሮንሞ መጋላሌ ሰደርካጃት ካን ሂሩ ተው በፍቃዱን ይብሰኔሩ አከጀቻ ሳኒት ገልመሞቱማ ቢየቲ ካንታይ ፍንፍኔ ሜትሮፖሊታን ጀቹአን ረመዳ ኦሮሚያ ደበለቴ ናኖ ጉርጉዶ ኦሮሚያ ከሰጀራንሞ ሪጂዮ ፖሊታን ጀቹን ሰደርካላ መታረካ gaafin kan kees jedhan obbo Fiqaaduun Sadarkaa Lammataa kanarratti keeyyate kun yaada dogoggoraa ta'een hiikitti kennamee jedhan Regiopolitan Federaala dandeettii uumuuf misooma waliin walqabate ka deeggarsitti kennamu ture. Kanammoo kan isaan itti walqabsiisan magaalaalee gurguddoon federaala jala galuuf ka jedhu jeeqamni ka'e shakkii uume kanaaf akka hafu ta'ee jedhan. Mormitoonnis labsiin kun labsiin haaqamuu jechaa turan. Obbo Fiqaaduun garuu fooyya'insatu godhame malee labsiin magaalaaleen barbaachisu jechuu miti, magaalaaleen misooma bulchiinsa gaarii hin geggeessan jechuu miti jedhan. Biyya isa kamiyyuu keessatti magaalaan labsiif seera hin qabaanne hin jiru jedhaniiru. Caffeen Oromiyaa kanaan dura maastar pilaanii Finfinnee akka hafu murteessuun isaa ni yaadatama.
Labsi magaalaalee mootummaan naannoo Oromiyaa keeyyatawwan sadii keessaa quudhaan baase kana paartiileen mormitootaa akkamitti ilaalan? Itti aanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan dubbiseen jira. Akkana jedhan.
Gaaffii aanti amma naa dhiyeessite kana duraan dursee waan isaan irratti dubbatan tokko tokkoon amma ammaatti caaffati ba'e hin jiru, kan irratti ibsi kenname hin jiru, akkumatti dhageenye tokko tokko isaa irra deemne attam akka ta'e waraqaa isaa utuu arganne irra ta'e baay'ee ba'eessaa. Garuu akka ni yaada koo kennu waan na gaafatteefi tokko magaalonni walitti hama qabu ni jedhame kanaan dura waan nuyi kana mormine. Magaalonni yommuu dhaabbataman akka jiranitti seenaa mataa isaanii qabu, akka itti dhaabbatan qabu, walitti dabalamee maqaa gara biraa baafata inni jedhamu kuni aadaa iddoo sana afaan hunduma isaa waan balleessuuf kun immoo magaala Oromoodhaa kan tuqu waan ta'uuf hin makama inni jedhu kun mormiin keenya kanaaf kana ta'e tokko lafa Oromooti, aadaa qabaa, seenaa qabaa, iddoo sanatti afaansaa akka itti kanaan dura irra jiraataa ture kan balleessu wanta ta'eefi kana guddifnee mormine. Lammaffaan immoo maqaa inni jijjiiramu kun maqaan Oromoo maal ta'eeti? Maqaa isa kamitti jijjiiru? Lafi lafa Oromooti. Inni hin jijjiirama jedhu Oromoon irraa buqqa'ee ka'ee warri gara biraan dhufanii irra qubatanii maqaa isaas, seenaa isaas, afaan isaas hunduma isaa akka inni badu kan godhamu waanta jedhuufi kana guddifnee balaaleffanna. Eenyummaa isaa kan balleessu, achirraa buqqisee kan gashu, kan balleessu, lafa isaarraa fudhachuudhaaf kan yaadame kan Oromoo lafarraa buqqisuudha. Regiopolitiin inni jedhamu kuni nuyi akkanitti hin bulle jennee yaadaa jirru federaalizimiidha. Federaalizimiin immoo seera mootummaa keenya keessatti kan taa'e kan ittiin bulaa jirruudha. Amma yommuu kana regiopolitiin karaa kanaatiin galii isaan argatan warshaa Oromiyaa keessa jiru gara federaalitti fidanii katamoota warra guguddatan galii isaanii ol fidanii fi asii gadi baajetii allokeetii goonaaf inni jedhamu kun seera biyya keenya ittiin bultu diiguudha. Kanaaf hin morminaa inneeti. Hundumaa caalaa labsiin kun kan Oromoof dhimma baasutu hin ta'in aan hin beekugaa rakkatanii nami gara biraan baasaa jedhee yoo dirqaman malee dirqama yoo ta'e malee kun Oromoodhaaf dhimma baasuu inneeti yommuu sana keessa kan nuyi mormine.
Amma kan isaan jedhan obbo Mulaatu qabxiileen kun keeyyatawwan kun keessa haqamaniiru. Fakkeenyaaf waa'een maqaa jijjiiruu, waa'een magaalaalee walitti makuu, waa'een magaalaalee guguddoo bulchiisa naannoo Oromiyaa keessaa yookaan immoo Regiopolitan warri jedhaman galii isaanii federaalatti erguudhaafi bajetamuu federaalarraa argachuu haqameera jedhaniiti. Amma ibsi haraan ka ba'aa jiru. Yoo kanneen keessa haqaman labsiin kun itti fufuu ni mormitu moo ni deeggartu?
Kun keessaa haqamuu isaa hin jibbine jechuu keenya miti. Kana bicha haqamuudhaan hin taa'an jennu amma gara siyachitti kan dhufu maali akka yaadutti attamitti lafi kennama, attamitti lafi bitama, attamitti kompensatii diitaa qotee bulaan achirraa yemmuu buqqa'ee ka'u, yemmuu gurguramu, faayidaansa attam ta'a, maal fudhatee irraa ka'a, eessa dhaqa, maaltu isaa ta'a? Inni jedhamu kuni duraan dursee sabi kun irratti taa'ee ilaaluu xiinxaluutu isa gubbaa jira. Akka kanaan duraa dhaqanii birrii lamaa fi walakkaa ho'iin birrii sadii fi saantima 85 irraa kennanii fi damiirraa kana booddee ati iddoon qabdu isa jedhamu miti.
Obbo Mulaatu amma deebii keessan keessatti dura uummanni irratti mari'achuu qabaa jettanii dubbattan jettan. Waa'ee marii uummataa kana kanaan dura ennaa dubbattan mootummaan uummata walitti qabnee mari'achiisne jechuudhaan dabballeelee isaa walitti qabee kaan hojjetoota mootummaa bifa adda addaatiin doorsisuudhaan walitti qabeetu uummata mari'achiiseera jedhee dubbataa jettanii dubbattanii turtan. Amma uummanni irratti mari'achuu qaba ennaa jettan bifa kamiin, waltajjii akkamiitti mootummaan uummata mari'achiisee dhimma kanarratti yaada uummataa walitti qabuu danda'a jettan yaaddu?
Kun hundumtuu kan inni ta'uu danda'u yaada bilisummaa ta'een namni hundumtuu bilisa ta'e kun dhimma kooti jedhee sabirratti kan inni walii galu malee kaadireedhaan walitti qabamee harka lafa jalaan dubbii hojjetamee inni dhufe yoo akkuma sanatti hojjetanii deebisanii sabii irratti walii galeera uummati walii galee uummati hin jedhu ta'e ammayyuu mormiin matu ka'a. Uummati irratti dubbatu yommuu nu jennu konoteeshiniinsaa dhoowwii malee dimookiraataa karaa ta'een karaa bilisa ta'een haalli isaa mijaa'ee namni irratti dubbatee yommuu walii galee jedhu han ta'uudha jenna nuyi.
Obbo Mulaatu, kanannaa jettani kanneen morman keessaa tokko paartii keessanii. Kanneen biroon immoo barattoonnis jiraattoonnis bakkawwan adda addaatti labsii kanaa maaster pilaanii Finfinnee dhimmoota kabiroo irratti mormileen adda addaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa turan. Akkamitti sagaleen namoota mormii dhageessisaa turan kana barattoota dabalatee miseensota paartii keessaniitti dabalatee dhaga'amuu danda'a? Akkamitti marii waliin geggeessuu danda'a? Mootummaan maal gochuu danda'a jettanii yaaddu?
Mootummaa saba bakka bu'u bariisisuu danda'a kana. Mootummaan sirriitti bakka hin buune. Mariisisuun danda'u rakkina qaba. Kanaaf sabatti dhiyeessanii mariisisuun kuni sabi isa bakka bu'u namni bilisummaan filate yoo ta'e malee akka amma jiru kanatti immoo akkamitti ta'a rakkisaadha. Kanaatiif inni kun immoo naan ta'u jedhee sabi dideera. Ammas isa kanatti deebisuun koo waan fidu hin qabu. Xiinxalanii ilaaluu barbaachisa jenna nuyi.
Ittaanaa Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsan.
Galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.